elas têm que estar a voltar sempre. As três amortos e que têm, elas têm zulig hamt tatulsan, and no to torsan todanda. No head, ultegui, ultet no egui, no tinho, tudo todaria. Ялсан, бит чадсан, учран яагаад гэвэл Итгэлмэн, эцсэн сумшэг ганцхан Итгэлмэн, эцсэн сумшэг ганцхан
Орим түргий, Монголын Евангелийн эслийн захиалгад баримтад яриа нэвтрүүлэг яг одоо тань шуудаар хүрч байна. За өнөөдөр бид их онцлогтой сэдвийн дагуу ярилцахаар бэлтгэсэн байна. За өнөөдрийн сэдв юу вэ гэх юм бол уулын шашныг түгэн дэлгэрүүлэхийн тулд бэлгэсэл тарах 20-50 гэдэг хуйлан да. А гэтэл Христийн чуулганыхан одоо болгон гөрл одоо ч гэсэн гөрл будаагаар хүмүүсийг хуурж чуулганд авчирсаар байна уу гэсэн сэдвийн талаар өнөөдөр бид Монгол улсын их сургуулийн шашин судлалын ухааны докторант Библийн сургалтын төвийн захирал асан Баярын мэдээ Христийн чуулганы пастор бүрд өрчтэй ярилцах болно. За танд өөрөө мэндийг хүргэе. За тэгэхээр ер нь бол саяны юунаас ойлгосон баг тийм ээ. Нэг иймэрхүү асуудлууд бол байгаад байна. За хүмүүсийн бас ойлголт нэг тиймэрхүү төвшөндөө байгаад байна тийм ээ. За эхний асуултыг асуухад Монгол улсын үндсэн хуулинд төр нь шашна хүндэтгэж а шашин бол төрөө дээлнэ гэж заасан байдаг. Христ итгэлийнх нь ер нь хэр төрөө дээдэлж за тэндээс гарч байгаа хууль захирамж төрийн байгууллагуудад хэр их захирагдсан юм бол.
Захирагдсан шүү дээ. Юу яачих вэ? Энэ маск авч хуйлаа зайга барьцсан юм чинь.
За тэгээ би түгэл жоохон зайга авчихъя. Зэ.
Юу нэл төрөөс гарч байгаа янз бүрийн хууль дүрм журмуудыг дагуулгүй яах вэ? Тэгж захирагдлгүй яах вэ? Энд чинь угаасаа төр гэдэг чинь ард түмнийхээ хүсэл сонирхлыг одоо нэг талаар тамаа гүйцэлдүүлэхэд туслахаас гадна бас өөр бусад хүмүүсийн аж амьдралыг одоо нэгдмэл байдал тийм ээ хөргөх бас нэг талаар захирах удирдах тийм эрхтэй газар учраас гаргаж байгаа хууль дүрм журмуудыг бол сахих дуртай байлгүй яхуу. А зүгээр гэхдээ нөгөө төрн шашна дээдлж шашин
төрн
шашна хүндэтгэж шашин төрөө дээдлнэ гэсэн энэ хэсэг дээр болохоор яхуу зүгээр хаана юу н аль хэсэг нь өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэхгүй байна гэдэг бас асуудал гарч ирэх гээд байгаа юм л да. Аа шилбэл төрн шашна хүндэлнэ гэж. Тэ? Аа гэтэл чинь маш олон одоо янзын үзэл баримтлал одоо итгэл үнэмшил христийн буддийн боогийн одоо энэ хүмүүсийн яг үзэл баримтлалыг өнөөдөр яг ирэх зүүн талаасаа тийм ээ. Тэр хүмүүсийн амьдралд хийх гэж байгаа ялангуяа зүгээр яг шашны зан үйлийнх нь өөрсдийнх нь хийх гэж байгаа үйлдэлийнх нь талаас хэр зэрэг ирэх зүүн зохицуулалтын төлөө өнөөдөр хин нэгэн хүн ажиллаж байгаа бол гэдэг дээр бол надад эргэлзээтэй байдаг. Ягаад тэгэхээр яг ингээд янз бүрийн хэлэхээр нөгөө хуулийн заримдаа гаргасан журмууд нь тэр булганд бидний хийж байгаа үйлдэлтэй нийцдэггүй. Тэгэхээр нийцэхгүй юмыг бид нэр дагаад ч угаасаа тэр чинь утга учиргүй юм болчихно шүү дээ. Бид нар угаасаа хийх гэж байгаа юм хийж чадахгүй юм бол зүгээр нэг хууль дүрмд авах гэж юм ихлүүлээд яах юм тийм ээ. Тэгэхээр тэрэн дээр нэг тиймэрхүү бол надад санаа байдаг. Зүгээр яг христийн сүм чуулгануудын хувьд бол яг гаргасан журам янз бүрийн зүйлээгээ дагаад нөгөө бичиг баримтаа бүрдүүлээд л тайлангаа өгөөд л тиймэрхүү ингээд явдаг тиймэрхүү зүйлийг бол хийлгүй яг хийж чадахгүй байгаанууд нь бол үнэндээ бол яг үнэхээр тэр цаанаас одоо удирдах авч явж байгаа төрийн тэр бодлого зүйлийг гүйцэтгэхгүй юм хэн төлөө тийм ээ одоо тэр бүртгэлийн тэр алдахын тэрүүд бол байх л ёстой нэг байх ёстой л үзэгдэл шүү дээ тийм ээ
аа тэгэхээр таны хувьд бол ерөнхийдөө за одоо юуг бол дээрэс авч хэрэгжүүлж гарах хэмжээнүүдийг бол ингэж хүлэн зөвшөөрж дагна. А гэхдээ бас зөвхөн жоохон асуудалтай байна гэж үзээд юм гэсэн үг.
Тийм л дээ. Ер нь одоо Монгол улсад арчт нийгэм хөгжөөд 30 жил болж байгаа. Ерөнхийдөө бүх зүйл л одоо нэг тийм ялах хэмжээнд л байна л да. Ялангуяа одоо ингээл шашныг хариуцсан зөвлөхүүд гэл одоо дүүрэг дээр нийслэл дээр ингээл гарцсан байна шүү дээ. Тэдэн баг үнэндээ шашны мэдлэг боловсрлоор ерөнхийдөө дутууд өлмөг зүгээр нэг өөрийнхөө төрийн ажилтан гэдэг зүгээс л харсан болохоос биш. Төрийн үйлчлэгийг би яг энэ хүмүүст яаж үзүүлэх вэ гэдэг дээр ямар ч судалгаа одоо юм хийж байгаа юм бол надад бол харагддаггүй. Тэр хийж байгаа эсхийг бол би мэдэхгүй байна л да. Хэрвээ хийдэг бол одоо жишээлбэл энэ олон жил ингээл бөөн хилам болоод тэр их олон улсын хүртэл шашны хэрэгчлөний одоо тэр судалгаан дээр хүртэл тийм манай Монгол муу гараал ингээд тахад юу ч хийхдэггүй яваад тахад би бол тэнд ардалт ямар нэгэн хүн судлаад яваад байна гэдэгт бол эргэлзэж байгаа. Ялангуяа энэ нөгөө эрх зүйн хууль зүйн одоо талын одоо төрийн үйлчлэгийг одоо сайжруулах одоо сайн болгох гэдэг дээр бол ямар нэг юм хийж байгаа гэдэгт бол би бол эргэлзэж байна.
За тэгэхээр ийм биш та одоо Христ итгэл за хин нэгэн хүн шашин шүтэх хэрэгэ эдлэхтэй тийм ээ. За би энэ бас хуулиас харж байгаа болохоор цаас харж байгаа тийм ээ. Бусдын эрх чөлөөнд халдаж болохгүй гэж заасан байна. За тэгсэн хүмүүс Христийн чуулган эгслэх гэдгийг одоо сонсохтой ерөнхийдөө тийм ээ. За улсынхаа аюулгүй байдал жоохон санаа зовоод шүү дээ. За фэйсбүүкээс харсан бах ер нь Христийн чуулган эгслэх гэдэг үгтэй хамт за энэ үндэсний аюулгүй байдал болохоо байлаа. За Монгол улс маань болохоо байлаа гэдэг ч юм уу тиймэрхүү сэдвүү дандаа хамт явж байдаг. Тэр ингээ бодоодохд бид нар ер нь яг зөв юмдаа санаа зовоод нь эсвэл жоохон дэмий юмд санаа зовоод нь ер нь тэгж аюулгүй байдал одоо Христийн чуулга яг юу номлоод аюулгүй байдлын занл хэлэхэр юм байна уу гэдэг талаар та бас нэг сайхан яриач.
Нилийн холын сэдвүү явж байна чи тийм ээ. За нэгдүгээр тэр нөгөө хүн шашин шүтэх эрхээ эдлэхтэй бусдын энэ үндсэн хуулийн дээр байдгийг ярьж байгаа залтыг ярьж байна тийм ээ.
Тийм.
Үндсэн хууль дээр хоёр дахь үгээр байдаг залт.
Шашин шүтэх эрхээ эдлэхтэй улсын аюулгүй байдал. За энийг онцлоод байна шүү дээ тийм ээ. Бусдын эрх чөлөөнд халдаж болохгүй гэж заасан. А тэгэнгүүт улсын аюулгүй байдал.
Араа шашин шүтлэх наадах чинь юм байна. Шашин шүтэх эрхээ эдлэхтэй гэдэг утгаар биш. Ер нь бол зөвхөн хүн Монгол улсын иргэн бол юу халдашгүй дарах эрхтэй. Монгол улсын иргэн байна. Тэр хүмүүс үжил бодлоо илэрхийлэх, чагсрах, цуглах одоо юу гэх юм янз бүрийн одоо тийм ээ зүйлийг бүх тийм эрхээ эдлэн. А гэхдээ тэр эрхээ эдлэхдээ хин нэгэн хүнийг одоо хохирох гэж ярьж байгаа юм л та. Дээрээс нь нийгмийг одоо гажуудуулах ийм зүйл хийж болохгүй гэсэн залтууд байгаа. Тэр нь зөвхөн шашинтай холбоотой залт биш. Юу ч бүх тийм байхгүй, бүгд тийм байхгүй. Одоо жишээлбэл хин нэгэн улс төрийн хүн ч юм уу эсвэл бизнес хийж байгаа хүн зөвхөн өөрийнх нь эрх ашгийг одоо эдлэхийн тулд бусад олон нийтийн эрх ашгийг доошо оруулах ч юм уу буруу болгох энэ үйлдэл бол болохгүй ма гэдгийг тэнцээ бол заасан байна. Тэгэхээр тэр бол зөвхөн одоо шашин ч юм уу христийн ч юм уу зөвхөн хамаатай гэхээс илүү зүгээр бүх энэ нийгэмд хэрэгтэй зохицуулалт байхгүй юу? Тийм. Тэр талаас нь зүгээр харах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр нь одоо христийн цуглааныхан хэрвээ үнэхээр тэх юм бол энэ хуулийн дагуу л арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийг цагдаад өгөх хэрэгтэй. Хуулийн дагуу. А зүгээр дараагийн нэг өөр нөгөө нэг асуудал нь энэ бол шал өөр асуудал. Христийн сүмд ихсээд байгаа болохоор Монгол улсын одоо аюулгүй байдал одоо занл хийлэгдээд байна гэсэн энэ зүйл бол би үл зүгээр яг заримдаа ингээд нэг хүмүүс нэг юм сонин зан ааш гаргадаг хэлэх үг олдох байцдаг шүү дээ. Яг би бол яг энэ асуудал дээр тийм байдалтай байгаа. Яг тэгэхээр зүгээр нэг юм шар сонингийн хэмжээндх одоо тийм зүйлээр өөрийнх нь а оюун ухааны мэдлэгээ мэдээлэл олж авдаг ер нь манай монголчууд болох хэрэгтэй гэж би бол бодож байгаа. А одоо ингээл энэ хүн солонгос улс руу ингээл очих лэр нэг 20 алхахт нэг загламаа харагдаад байд. Тэр яац энэ тэр ус яа тийм амар болцсон юм уу? Монголч шлэгэр хөжилтэй газар шүү дээ. Тийм. Тэгэл тэр бодох хэдтийн одоо ингээл христийнхний хордог барьдаг нь одоо социалист юм улсэлг нь урагшихад юнаан хэсгүүдээр бол зөндөө сүмдлөх шүү дээ. Яг хаяа нэг улсаас нэг энэ олон том загламад аав гэл ингээл нөгөө скетэд л болсон хаан тийм ээ. Гүтгэлэгэд ямар нэгэн одоо үндэсний аюулгүй байдлын занал яг юунаас эхлэх вэ? Тэр аюулгүй болсон сүмд босноос суу. Эсвэл яг цаад гол хэлэх гэж байгаа санаа нь юу юм? Христэд итгэсэн хэдэн молгон нөхдүүд гадаад хүмүүсийн юугаар явуулгаар Монгол улсаа худалдах гад аюулгүй байдалд нь эсвэл хууль дүрмэнд нь эсвэл хүмүүсийн одоо аюулгүй байдалд тийм ээ бие махбодд нь хохирол учруулах гад байх эсвэл газрыг нь зарах гад байх гэдэг юм уу? Газар чинь мал аж ахуй чинь газар чинь газрын хэвлий чинь тэр чигээр төрийн одоо эрх мэдэлд хэвэр байгаа шүү дээ. Тэгэд ийм одоо нэг ийм утгагүй явган нэг хор өрөөгөө хүүхдүүдийн санаанаас зүуднээсээ битсэн юмд итгэцдэг юм явдал болчмаар байна.
Тэгэхээр бас нэг яг оюун санааны дархлаа гэж зүйлээ одоо ч оюун санааны дархлаагаа алдаад
тэгээд оюун санааны дархлаа чинь оюун санааны дархлаа чинь Монгол улсын үндсэн хуулиараа яригддаг болохоос шашнаар яригдахгүй шүү дээ. Буддыг яриад исэн ч тэгвэл болохгүй байхгүй юу? Оюун санааны дархлаа гэхэл зүгээр бүгдийн нэг шашинтай болохгүй л оюун санааны дархлаатай болчихдгийг юм уу? Тэгвэл энэ улс бусад одоо өөрийн гэсэн одоо Сингапур маш одоо оюун санааны өндөр дархлаатай улс. Тэ мэ? Тэд л бүх шашинтай байж байгаа шүү дээ. Хиндүү шашин бид энэ чи 5 жил амьдэрсэн. Хинди шашин, христианууд байна, буддийн таустууд байгаа, мусульманчууд айгүйх байгаа. Ийм нэг тийм нэг одоо нэг дэлхий дээр байхгүй шин дүрм гаргаж ирдэг байлмаар байгаа хөөхгүй манайха. Би бол тэгж боддог. Нэг хэлэх үг олддгүй гэдэг штеп тий. Тэрэн дээр бол нэг тийм санаатай байдаг би.
Би яг энэ асуултыг бас ингээ айгүй олон асуудаг шалтгаан нь хүмүүсийн яриа нэг тасрахгүй байгаа гэдэг хөөхгүй. Тэгэл юм бол нэг тийм гүтгэлсэн, дормжилсан тийм пост байгаад
байна. Ерөнхийд яг гүтгэлэг дормжилгын асуудал дээр болохоор одоо дүжирдсэнд байна да нэг талаар. Одоо би ч Крист итгээд одоо 30 жил болох гэж байна. Миний эмээ 70-ийн настай хүн итгэж байсан. Манай аав бас 70 гараад нас орсон. 70 шүргээд нас орсон. Би өөрөө Крист итгэж 3 үе явж байгааз. Дээрээс нь дахиад миний хүүхдүүд бүгд Христ итгэж одоо 30 гаж байгаа хүүхдүүд явж байна. Тэ? Тэгээ тэдний хүүхдүүд одоо бас Христ итгэж одоо бүр уу удмаар нэгэ дөрмжилчих гээд байна шүү дээ.
А? Уу удмаар.
Тийм одоо миний хувьд шүү дээ. Надад бол тийм мэдрэмж төрдөг байхгүй заримдаа. Нэг талаар одоо юу гэдгийг одоо ардчил өгчд 30 жил боллоо. Зөндөө хол юм өөрчлөгдсөн. Бидний 30 жилийн өмнөх миний одоо хүүхдийн амьдрал өнөөдрийн хүүхдүүдийн амьдралын хооронд бол өдөр шөн шиг ялгаа байгаа. Ийм ялгаа гарцсан байгаа гэдгийг зарим хүмүүс хүлийн зөвшөөрөх ёстой л доо. Хэрвээ бид нарчлан нийгэмд үнэлэг нөгөө энэ өнгөний нийгэмд амьдарч байгаа гэж үзэж байгаа бол а буцаад нөгөө тэгтээ турныхаа юм уу зөвхөн нэг үзэл санаагаар нэг намын даалгавраар бүгдээрээ нэг зэрэг яг адилхан хөдлөх ёстой гэж үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд тэгж ярих нь магадгүй магадлалтай байж болох юм. А хэрвээ л бид шинэ нийгмийг байгуулах гэж байгаа бол одоо бид нар жоохон төлөвшмөл байна. Хүнээр бол одоо 30 гарчлаа шүү дээ. Тэ мэ.
Гэхдээ нэг юм яваад байдаг шүү дээ. Зайхан оюун санааны дархлаа биш юм байна гэдэг. Тэгэнгүүт одоо за шашны намдагчид манай нутагт ирэхэд бид нар газар нутагт байгаа. Тэд нар Библитэйгээ байлаа. А бид тэд нар биднэрт нүдэ
анилбархыг
залбирхыг заасан. За нүдэн нээсэн чинь бид нар газар нутагтай. Бид нар Библитэй оцорсон гэж бүгднэр нь Туркийн улсын ерөнхийлөгч хэм билээ. За нэг Жомо Кенета хэлсэн.
Наадах нэг тийм пост ингээ сошиал юугаар тэр хүний тэр хэлсэн үг тэгээ тийм ухаантай үг харагд сонсогдоод байна уу?
Гэхдээ яг бас ингээд нэг үнний ортой ч юм шиг сонсогдоод байна шүү дээ. Нэрэл африкчууд ингээд
бид нар ингээд дорой социализм үед бид нар империалистуудын тухай, колоничлалын тухай, колоничлалын дараах үеийн тухай үзэж судалж исэн санагдаад байгаа байхгүй би. За яг дараа нь ингээд тэр үеийн хүмүүс ер нь одоо Африк болон Азийн зарим орнууд тэр байтхан өмнөд Америкийн улсуудыг яаж одоо цөлмөж тийм ээ? Одоо улс төрийн бодлого одоо колоничлолоор тийм ээ энэ дэлхийг эзлэн гэсэн энэ шунал энэ одоо дэлхийн бүх баялагийг өөртөө хураана гэсэн энэ бүх зүйлээр одоо шунж явж исэн тэр тухай бид нэр түүхээс бол хардаг. Тэр ингэж ойлголцох, ингэж ойлгох гэдэг байгаа байхгүй. Нэг талдаа ингээд хутга барьцсан эсвэл за буу барьцсан. Нөгөө талдаа ингээд Библи барьцсан хүн нэг хүн гэж гүйж очиад нэг хэсэг хүмүүс юу өнгөтэй ингээд алж байгаа юм шиг иймэрхүү нэг дүр зураг
эвтээхэ харуулж байгаа
юм шиг хутлаа хуураад ингэж байгаа юм шиг ийм нэг дүр зургийг байгаа гэдгийг үзүүлэхин тул нэг тэр зүйлийг иш татаад байгаа хгүй. Тэр хүний хэлсэн үг надад бол нэм молгов үг. Ер нь бол хэрвээ тийм бол хогч нь л байхгүй юу. Тийм тэнэг юм бол
хогч
тийм ээ. Тэр тийм тэнэг юм бол тэгэл одоо тэрүүгээр байхс яах вэ. Хизэж тийм юм байдгүй л байхгүй юу. Тийм үстэ. Одоо жишээлбэл колоничл одоо Европын орнда яг ингээл дэлхийн нийтийг одоо колоничлж одоо өөрийнхөө иргэшилд оруулах энэ бүхэл бүтэн хөдөлгөөн тийм ээ аимшигтай одоо алан хятлах энэ явж явах энэ үеийг одоо сүмийнхэн хийсэн гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэр улс одоо жишээл манай буддист манай Монголыг магадгүй буддист гэх хөө за Мьянмар гэх юм уу буддист гэх бах тийм ээ ямар аимшигтай галлах хийсэн блэ дээ Мьянмар жишээлбэл. Тэрийг тэгэл буддистууд ингэс нэг талдаа содор бариад ингэж ярих уу бид нар өнөөдөр энэ шиг юм инээдтэй ямиг одоо бид нар сонсонгуутаа ингээд итгэцдэг нэг талаар их хөөрхөн гэдэг юм гинэл байна л да Монгол хүмүүс. Дэрэс нь Африкийн одоо Алмазыг бол Европ бүгд төр зөвцсөн шүү дээ. Тэгээд тэд нь бүгд төр сүмд очсон юм уу? Тийм. Энэ чинь шал өөр институц тийм ээ. Одоо колоничлалын одоо улс төрийн бодлого. А нөгөө талаар болохоор шашны бодлого тухайн юм тийм ээ.
А тэгэхээр энэ
хоёрын хоорондхыг л ер нь жоохон ялгаж харах хэрэгтэй нэг талаар. Дээрээс нь би одоо жишээлбэл пастор хүн. Би одоо өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг бусдад түгээх, дэлгэрүүлэх, өөрийнхөө хийж байгаа энэ ажлыг өргөсгөх яг л бусад хүмүүстэй адилхан надад хэрэгцээ байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Сүмэ том болгомоор байна. Тийм биз дээ. Илүү тэлмээр байна. Би нэг хүн болж амьдэрсэн байна дээ. Хийж байгаа юмаа сайн юм хэрэг шүү дээ. Тэгтэл миний цаан тэнгүүт би дараа нь яг ингэж яхад би дараа нь тэр хүмүүсийн газрыг авна гэсэн бодол байгаа бол тэр хүн миний бодлоор бол тэр хүн яг одоо юу гэх юм на христийн сургаалыг зөв дагагч тийм бол хүн биш. Зүгээр тэрүүгээр далимдуулан одоо тийм ээ одоо шашнаар далимдуулан тийм ээ өөрсдийнхөө улс төрийн бодлого янз бүрийн муухай явуулах гэдэг хийх гэж байгаа тийм үйлдэлүүдийг байхгүй гэж бол би хэлээгүй. А хэвчээ тэр юмыг одоо ингээд энэ христийнхэн бүгдээр хийгээд байна гэж ингэж бодох нь л өөр айгүй инээдтэй. Хүүхдийн одоо юу шиг одоо бодол шиг тийм гинэн надад бол сонсогддог л доо.
Тэгэхээр нэг Америкчуудын одоо бодлого солонгосчуудын нэг Монгол баялагын төлөө санаархлыг одоо энэ христээр дамжуулж цаадуулж ингэ явуулаад байгаа гэж хардах бол нэг үндэслэл байхгүй.
Гэхдээ одоо тэгээд тийм юм байгаа эсхийг би яаж мэдэх вэ? Ер нь бол би бол христэд итгэсэн. Тэр итгэл бол миний тэр итгэл бол цэвэр. Би энийг хамгийн үнэн гэж боддог. Тэглээгээд өнөөдрийг хүртэл надтай нэг ч одоо Америк хүн ч гэдэг юм уу? Солонгос хүн хурж ирээд бүжичи ингээд өгөөч ээ. Тэ? Ингчмээр байна.
Нэг газар авчмаар байна.
Над би бол биш үү? Яг өөрийнхөө энэ одоо бичиг цаасны ажлаас эн сургаал номлынхан цаагуурх юмыг би мэдэхгүй шүү дээ. Улс төрийн янз бүрийн юмнууд надтай л ирж ярддаггүй. Надыг тоож ярих юм уу тэр хүмүүс?
Тэгэхээр таныг одоо та ч одоо хэдэн жил?
Одоо ч 30-аас яхуу жил болж шүү дээ.
Тэр орond нэг тийм улс төрийн шинжтэй янз
бүрийн таныг дамжаагүй юу? Тим учраас нөгөө хэлэх үг олддоггүй гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Гүв зүг зүгээр ингээд байжсэн энэ ингээд гээд энэ ингээд ингээд хэлүүлэх чинь хэлэх үг олддоггүй нэг юм байга шүү дээ тийм ээ. Тиймэрхүү байдал байдаг л да ер нь ихэвчлэн. Тэгээд ингээд заримдаа хүмүүс тиймэрхүү юмд итгэчээд одоо манай найз учраас юм уу одоо хүмүүс заримдаа ингээд асуух гээд байдаг. Тэгэхээр танах ч одоо яг танах Америкийн хүү солонгос их гээд. Гэхдээ мөн чинь Монгол их гэдэг лэр аа гээд байхгүй.
Тэгэхээр цаан нэг юм яваад байна
хүмүүс. Тийм цаана заавал нэг юм байх ёстой юм шиг одоо улс төрчдгээ бодоод нь шүү дээ. Бидний яг усныг талаар тийм ээ. Цаана нэг одоо хятадын ч юм уу Оросын ч юм уу нэг явуулга байна гэдээ манайх яриад байдаг шүү улс төрийнхнийхээ. Тэрэн шиг л тийм юм яриад байгаа байхгүй. Мэдээж Христ итгэлийг түгээх хүсэл тэмүүлэлт хэр Христэд итгэгчдийн зүгээс гаралгүй яг тэр нь аль орных байх нь сонирн биш. Тийм үстэй. Би ч гэсэн өнөөдөр Монгол хүн. Өвөр Монголд байгаа монголчууддаа нэр Христ итгэлийг тараачих юмсан гэсэн хүсэл байна надад. Тэглэгээд би тэр газрыг авахын тулд би тэгэхгүй шүү дээ. Зүгээр тэр Монгол өвөр Монгол хүмүүсийг л Христ итгэгч болгочих юмсан гэсэн бодол нэг яг надад байх байж болохгүй гэж.
Тийм.
Ягаад нэг хэсэг хүмүүс тий ягаад нэг хэсэг хүмүүс нь өөрийнхөө үзэл бодлыг хэсэг хүмүүс төгөх боломжтой за зарим хүмүүс нь боломжгүй гэдэг юм. Хэрвээ бид нар хүмүүнлэг одоо эргэдэгч нийгмийг байгуулж байгаа бол ч
тий. Тий. Тэгвэл энэ нэг юм биш та одоо за төр сүм хийдэй харилцааны тухай хуулинд шашны номлолыг хүчээр тулгах за шахалт үзүүлэх эд мөнгөөр татах хуурам эхлэхийг хориглоно. Мөн цаашид мөн шашинд татан оруулахын тулд бэлгэсэлт ашиглахыг хориглдог юм байна. За гэтэл христийнхэн гурил будаагаар хүмүүсийг өрдөг хуурдгаа гэж ярьдаг. Саяхан бас нэг за саяхан ч бараг жилийн өмнө нэг тийм фэйсбүүк нийтлэл айгүй тийм брэнд болсон шүү дээ. Ингээл гурил будаанд хэдий болтол хуурдах бай гэдэг ч юм.
Аа тэр нөгөө чимээгүй аюул гэдэг юм байна. Надад бол их харамсалтай санагдсан. Манай Монгол улсын их сургуулийн одоо шашин судлаач багш нар философийн хүрээлэнгийн шашны тэнхмийн хүмүүс энэ төргээд ярьсан л та. Тэд нар бол яг хаа болж өгвөл дундыг барьж хэлж ярихыг л одоо хичээж л байгаа л та. Гэхдээ л ерөнхий тэр нөгөө нэвтрүүлгийн өөрөнгөх нь үндсэн хандлага бол угаасаа тийм жоохон цахиалгатай юм шиг.
За яг хаа тэр нэвтрүүлгийн талаар нэг ярих байх л да. Ер нь зүгээр одоо гурил будаа өгч хүмүүсийг хуурж байгаа тийм явдал байна уу? Та 30 жилийн талбар.
Гурил будаа бол өксөр л баг шүү дээ. А зүгээр тэрийг хууралт гэж үзэх үү? Тусламж гэж гүйцэх үү гэдэг бол одоо шүү дээ жинхэнэ нэг үзэж харж байгаа, амсаж мэдэрж байгаа, хүлээж авж байгаа эсвэл өгж байгаа хүмүүсийн л сэтгэлийн юм баг та. Аа хуураад надад хуурж ийн энэ гурилаар гээд Тэгтээ яах вэ гэд хүлээж явж байгаа бол тэр хүний одоо юу юм та тий? Одоо оюун санааных нь төвшин л юм да. Би бол хүмүүсийг гурил будаагаар хизээч итгэл үнэмшлийг хүмүүсийн тэр хамгийн нандин зүйлийг худалдаж авч болно гэж бол боддгоо. Боломжгүй. Би энэ олон жил тийм ээ ядуу зүдүү хүмүүст тусламж өгсөн. Одоо ч өгж байгаа. Коронавигийн үеэр манай сүм тийм ээ 100 гаруй айлуудад одоо ч гэсэн 20 айлуудад сар болгон тусалж байгаа. Бид нар төрийн одоо янз бүрийн байгууллагуудтай хамт ажилдаг хороо хорныхоо тэр хүмүүсийн хаягийг газрыг нь олж аваад судлаад тэр хүмүүс тэр авиач юм а өгдөг. Өгөхдөө бид нар худлаа хэлээд а зүгээр өгж байгаа ма гэдэггүй. Энэ нэг сүм байдаг юм а. Нэг хэсэг хүмүүс өөрийнхөө орлогыг хандивлаад орлогоосоо хандвуулаад тэндээсээ бид нар будаа гурил аваад ингээд танад өгж яана. Энэ бол бурхны хайрыг танад үзүүлж байгаа шүү. Гэжэлж хэлж өгдөг. Хэрэв тухайн айлын хүмүүс аль сүмийн хаана байдгийг танад очиж болох уу гэвэл бид нар урайлахнаар хүлээж авдаг. Тэгх ёстой. Тэхийн тулч бид нар ингэж оршин тогтнож байгаа. Яагаад болохгүй гэж. Одоо нэг ийм зүйлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөсөө бусад хүмүүсийг нэг эргүү тэнэгтэй хүнээс гурил будаа авцсан юм шиг. Боловсралгүй да. Ядарч яваа нэг хэсэг хүмүүсээ өөрсдөө туслахгүй гэж нэг хэсэг хүмүүс нь туслахлаар туслалаа гэдэг энэ атаархсан ч гэдэг юм уу эсвэл нэг хардсан энэ зүгээр л өгөв гэж дэ гэж бодсон те энэ юм аа л одоо болчмоор нэг тийм хувьд нэг conspiracy theory ярьдаг хүмүүс их байдаг шүү дээ тийм ээ одоо ингээл энэ тех гэж байгаа одоо тех гэж байгаа угаасаач манай улс тэр улс төрд нэг темирхүү байгаа нь саяхны хүртэл нэг жүжиг тавилтаар харагдлаа шүү дээ тийм ээ нэг имлэгэс хүн нэг хүүхнийг нүцгэн шахуу гаргаснаас болоод юу болол амжилт юунд дэ зоригтой хүсний дараахан тэгэл манай засгийн төр засаг хүртэл тийм ээ ерөнхийдөө төлөөрөө буудж байх шиг ийм одоо тийм жүжиглэлтэнд ингээд орсоорхоод бүр итгэхээ байсан хүмүүс зүгээр тусалж ингэ гэхлээрэ зүгээр туслах гэж юу гэдгийг ингээд идэг.
Цаана нэг санаатай
байгаад тийм. Одоо тэгэхэд яах вэ? Цаана санаатай гэж бодож байгаа бол та нар өөрсдөө л битгий тэрийг хүлээж ав. Хүн хүн тусалж яхад боливлох гэж оролдоол ингээд байдаг л болчих хэрэгтэй шүү дээ. Дээрэс нь ямар ч одоо жишээл бизнесийн байгууллага одоо жишээл Mobicom ч гэсэн өдөр болгон л мессеж ирдэг үстэй. Та хэрвээ ингэх юм бол зөвхөн танд зориулсан үнгүү дугаар өглөө мөглөө гэдэг. Тийм?
Тэгдэв.
Гүй яагаад би өөрийнхөө хамгийн нандин итгэж найддаг тэр гайхамшигт миний амьдралыг аз жаргалтай болгосон тэр зүйлийг би бусдад хуваалцаад тэрийг яг надтай адилхан энийг олоод авчаасаа гэж бодож болохгүй вэ? Ягаад Кристийн сүм оршин тогтнож байгаагийнхан үндсэн үүргээ тэгж хийж болохгүй вэ? Тийм ээ. Одоо жишээлбэл тариач нэг чи тариа тарьж болохгүй чи тариачийн юм чинь зүгээр л тариага ингээд гой хуурдаг бол зөвхөн тэрий чинь зөвшөөрье гэдэг үл утгахгүй үсттэй. Сүм чуулган оршин тогтнож байгаа ямар ч хашаа адилхан шүү дээ. Буддын нэг хийд байгуулж байгаа нь юу юм? Тинчээ чи сүсгтэн олон хурж ирээд янз бүрийн хурал намаа хийгээд ном зам уншуулахын тулд хийж байгаа шүү дээ тэрийг. Ягаад энэ чинь нэг христийн сүм байгуулагдчих байгаа? Тэнд чинь олон хүмүүсийг Христэд итгүүлэхин тул байгуулагдж байгаа юм байна үстэ. Өөрсдийнхөө бас итгэлийг одоо илүү гүнзгий, илүү одоо тийм ээ одоо мэдлэгээр тэлэх ийм замаар, сүнслэг замаар бас тэлэх замаар цугдэрдэг юм байна үстэ. Тэнд чинь зүг зүгээр ингээд нэг хідэн мэдрэл муутай хүмүүс ямар ч зориггүй тэрийг өөрийгөө одоо тижэх ч юм уу эсвэл тэрийг үржүүлэх зориггүй ингээд цугларч идэг гэж бодож байгаа бол мангар хүмүүсийн цуглаанд юм байдаг хөөхтэй.
Гэхдээ одоо нэг юу одоо тас хэллээ шүү дээ. Гурил будаагаа бол ингээд өгнө. Аа тэгээд манай цуглаанд явъя гэх юм бол тэг тэг гин.
Гин. Би ирээч гэж хэлэн бүр.
А гэхдээ одоо та жишээ
би трийг биш дээ. Гурил будаагаар хүнийг хуурж гэнэ гэж бол бодохгүй байгаа. А зүгээр та нар бодтоо тэгж хүнийг доромжилж болохгүй. Жишээлбэл би хэрэг хүмүүс цуглааны хүмүүсийг дүүргмээр үл жоохон мөнгө төрөхтэй хүмүүс дээр очиж штэ. Тийм биз дээ.
Үгүй ээ.
Одоо жоохон мөнгө төрөхтэй, нийгмийн гаралтай, өөрийнх нь сүмийг гоё ингээд янз бүрийн их зүүн талаас нь жигсэн хамгаалчихаар хуульчд ч юм уу эмчтдик цуглуулна үсттэй. Заавал гурил будаа өгжөөж хүмүүсийг цуглуулах юм ямар халуутай байна. Ойлгож байна уу те? Хүнийг аль аль талаас нь доромжилчихж байгаа байхгүй юу? Гурил будаа өгж байгаа хүнийгээ жигсэн тийм одоо гуйлын толгойтой гурил будаагаар хүний итгэл үнэмшлийг худалдаж авч болно гэж боддог хүмүүс гэж ойлгочихж байгаа. Нөгөө төр гурил будаа хүлээж аваад ядарсан үдсэн тэтгэр хүмүүс баярлаа гэж хэлэхтэй. Монгол тэр хүний нэг халдашгүй тэр ирэх тийм ээ тэрийг нь доромжилж байгаа хгүй нэг талаас нь аа нэг хэдэ юугаач мэдгүй хитэн тэтгүрийн нэг оюутан хитэн нэг боловсралг вэ гэдэг хүмүүст өгдөг мөгдөг ингээд улаан цан тэр үеийнхээ бүр эрдэмтэн гэдэг өрийгөө хилж байгаа хүмүүс нэг хүртэл зургатаар яриад байгааг харахлаа надад бол жоохон инээттэй санагддаг. өөрийнхөө ярьж байгаа юм ихлээд ойлгочих хэрэгтэй. Тийм ээ. Өөрийгөө ихлээд тавиад үзчих хэрэгтэй энэ чи. Тийм ээ. Энэ христийн сүм чуулганууд ч дандаа нэг тийм хүмүүс ингэдэг яриад бодоод байгаа шиг мэдрэл өмгтэй хүмүүс цуглахгүй шүү дээ. Чин зөндөө төрийн ажилтнууд байна тэнд. Зөндөө эмч, багш нар, хуульчид байна. Эрдэмтэд тэнд ч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгэд тэр ингээд сошиал медиа дээр ярьж байгаа юм өөртөө нэгэн дээр ямар нэг юм хийцэн хүн байх биш. Ер нь бол их хвчлэн тэгж одоо дормжилж ярьж байгаа юм шиг. Дандаа нэг хувилдааны юм ингээд зохион байгуулдаг юм хүмүүс эсвэл нэг нэр усны мэддэхгүй нэг тийм одоо хайгаар тийм ээ үргэлж ингэж хийдэг юм хүмүүс надад л харагддаг. Тийм. Би тэгээд тэднэрт угаасаа харьцдаг ч үгүй Facebook мөнгөөр ер нь бол айгүй олон хүмүүс өөрөөс чинь нэг мацхойг гэдэг над руу мессеж бичсэн л байдаг. Бигээ тэр хүмүүс ингээ харгалзар дандаа энэ тэнд ингээ христийнхний тухай муулсан, доромжилсан, тийм ээ гутаасан. Өстой жинхэнэ нэг үндсэн хуулиар олгогдсон нэг хадшихгүй ирэх юм ингээ дайрсан. Ийм л юмнууд байна.
Аа тэгээд тэрэндээ зориулж бас материал зөвлөөхын тулд танаас
тийм тэр нь тэгж хэлсэн, энэ нь тэгж хэлсэн гэж хэлхийн тулд тийм ээ. Ялангуяа энэ сонгуулийн өмнө юу болвоо? Тэр улс төрөө хүртэл ингээ биднэрээр ингээ алимдуулж ингээд хин нэгэн хүний харлуулах гэж дэгж байгаа юм шиг тийм ээ. Ийм санаагаар ингээд хүртэл юм асуугаад ингээд явж байгаа.
Яг надад одоо тэр хүн очиж исэн нөө гэдэг ч юм уу тийм ээ.
Тийм одоо таних уу, танаахын юм уу энэ төргээл асуудаг ч юм уу. Ийм одоо бүдүүлэг өөрөө хууль зөрчсөн тийм ээ. Иймэрхүү байдалтай юм бол юм уу зөндөл байх л та. Тэгээд ер нь христийнхний хууль мэдхгүй, өөрхийн эрхийг мэдхгүй хэдэн юу ч мэдхгүй ч гэсэн гурил будаа хүлээгээ зовж идэх хүмүүс гэж ойлгодог ч юм байна да. Яг магадгүй тийм хүмүүстэй зөвхөн таарлцсан ч гэж боддог өөрсдийнх нь хүрээлэл дэмж байж болох юм.
Аа яг миний за би бол яг тэгж амир гүтгсэн юм бол байхгүй л дээ зүгээр яг ингээ гурил бодо өгөнгүүтээ за та одоо ингээ авсан юм чинь тийм ээ аягны хоёр өдөртөө гэж манай цоглоны хоёр удаа очих хэвээр байгаа шүү гэсэн юм бол байхгүй.
Хэрвээ тэгж хэлж байгаа бол тэр хүн өөрөө бас юу хийж байгаагаа мэдэхгүй л байна. Би бол тэгж хэлдэггүй.
Тэгж хэл гэж бас
тэгж хэл гэж хүмүүс захдаггүй. Тийм. Дээрэс нь тэр бол одоо тухайн нөгөө бэлгийг одоо хандвыг хүлээж авч байгаа хүмүүсээ дормжилж байгаа шинж чинь яг зүгээр өгч чадахгүй байна. Тийм үү? А нөгөө талаар одоо бид одоо үнэхээр манай нийгэмд ят хүмүүс их байна шүү дээ. Одоо христийнхэн л сайн мэдж шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ болон тохой байна. Гэр хорол янз бүрийн газруудад хашаагүй одоо тал хашаатай тийм ээ. Нэг талын чаш нэг зүгээр л хээр байгаа хүмүүс хүртэл амьдарч байгаа юм зөндөө шүү дээ. Тэрийг христийнхан л очиж мэдчихэж штэ ер нь бол засаг захиргаан ингээд хөөрхий мэддэг хийх юм байхгүй төсөн хандвар байхгүй уусаас гэсэн мөртлөө нөгөө гişүүд нь өөртөө хувьд хэдэн тэр мөрчлөө тийм ээ зарцуулаа хийж яддаг иймэрхүү л нийгэмд амьдарч байгаа штэ бид нар энэ зөвхөн сүмийнхний асуудал биш штэ ер нь бол бүх нийгэм л энэ хийж явах штэ газар юу штэ тийм ээ
сонсогч тань Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо шууд хүрч байна. За уулна шашин түгээхийн тулд бэлгэсэл төхөйг хуулаар хориглосон байтал христ итгэгчид одоогоч гисэн гурил удаагаар хүмүүсийг хурсаар байна уу гэсэн сэдвийн хүрээнд ерөнхийдөө нэг хуулийн албагдлалтай бид нар ярилцж байгаа. За энд ирсэн комментуудаас би зарим нь уншъя. Өгөөчтэй яриа болох нь дээ. Монголд христ итгэлээс болоод нэг ч хохирсан зүйл болоогүй гэж би боддгоо. Харин бусд нь цэг 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 гэсэн нэгэн коммент ирсэн байна. За Ганбаяр Мөнхбаяр би ч бас бурхан аг уу гэсэн байна. За энэ бас итгэдэг хүмүүс их байх шиг байна тийм ээ. Гурил авсан учраас би итгэгч болсон гэх хүн би лав сонсоог ээ. ККК. Өксөр л байгаа. Өксөр л байгаа. Яг тань шиг.
Өксөр байх болно. Энд чи яагаад бид нар хүнд тусалж болохгүй гэж. Хинээр би хориглуулах хэвээр юм.
Зөв зөв. За тэд явсаар л байгаа. Тэд ирэхгүй л байгаа. Гэхдээ ирэхгүй байсан ч болно. Тэглээгээ тэдэнд өгчгүй шалтгаан нь хариу нэхээгүй учраас надад аа зөвчлөөрөө энэ жоохон хол болохоор харагддгүй.
Өчир аваад цуглаанд ирэхгүй байсан ч тэдэнд хэрэгтэй байвал чадхараа л өгнөнөө. Өгнөдөө гинэ.
Аа зөв.
Ядарсан нэгэндээ хараа нэхээгүй тусгэрхэх нь их оронч үзэл гэж бодноо гэж. Тэж штэ. Гүлгэд одоо нөгөө тэгээд одоо бидний бити өг гээд байгаа юм. Бидний хэсэг хүмүүсийг үлсэглэн байлгаад байж яг би очиад өгчий оронд нь данар өгчээснаас гээд байгаа юм уу? Энд ч одоо нэг л нэг тийм одоо нэгдсэн нэг одоо диктатурны журамтай улс үндэстэн байгуулах гэдэг юм шиг юм те. Хэрвээ бид нар нөгөө ардчлал нийгэм байгуулах гэж байгаа хүнлэг инэрнгүү нийгэм байгуулах гэж байгаа ойлгож ил байгаа бол хүн хүндээ туслаад тэр нь одоо шашны зүгээс өнөө биш байх хамаагүйгээр тийм ээ дэмжиэд баярлаад явчих нь зөв биш үү?
Тэгвэл юу яа л та? Танаас тэгвэл та одоо чуулган юу гэдэг? Шашнаа түгэхдээ ямар арга замаар түгэж байна?
Одоо ямар ч хэлсэн
өө би бол одоо мэдээж хэрэг одоо энэ олон жил болчихлоо чи миний иргэн дээр нэг бүх хүмүүс л намайг одоо мэдж байгаа шүү дээ. Пастор хүн те Библи заадаг, сургаал заадаг. Тэгэл ерөнхийдөө бол танаас ер нь бол зөвлөгөө авмаар байна гэж их бол хэлдэг. Би одоо нөгөө нэг залуу байсан шиг энэ төрүүгээр гуугаал янз бүрийн газруудаар яваал очоод хүн амтныг хүрээд ирээч би яри барь гэл ингэдэгээ бол чадахгүй болчихж байгаа юм л да ажил төрлийн байдлаас болоод. Зүгээр хүмүүс зөвлөгөө авъя гэл уцам уцаар яраал ингэдэг тэгдэг энэ тэрэг гэл яраал. Тэгэл миний одоо жишээл чи өөрөө бодлоо чиний амьдралд биштэй хамгийн их ач тустай байсан одоо жишээл та за нэг хор тавдртай хүнтэй нэг ямар нэг юм хэрэглээд тийм ээ ямар тач байсан одоо би гоё ирүүл болсон зүгээр болсон миний амьдрал аз жаргалтай болсон сайхан болсон гэд трийг ингээ бусдад түгэх яахлаараа заавал хин нэгэн хүний явуулгач гэдэг юм болсон байх хэвээр байна.
Зүгээр гоё өөрөөрөө явж
зүгээр л өөрөөрөө яваад өөрхөн итгэж үнэмшиж байгаа зүйлийг одоо нэг орхилын хүмүүс хэртэл мундаг шүү дээ тийм биз дээ те та энийг төрхөөд зөө өст ямар төвчтэйгүй боломж гэдэг юм эсвэл цайранч гэдэг юм ингээл өстө бүр тэгэл бүр те ингээл бүр ингээл явдаг шүү дээ. Тэгэхээр яхад бидэгж болохгүй гэж дэрэс нь хэрвээ биш те хин нэгэн хүний төрүнжи хийсэн тийм гэрлэг будаагаар хуураад одоо тийм аягны хариу өдөртэй гэдэг чирэхгүй л өстө гогч шүү эсвэл там дууны шүү ч гэм тэр хүмүүсийг цагдаад өгөөч ээ. Зүгээр яриад ахгүй. Цагдаад өг. Нэр үстэй
батлагдах.
Бичиж аваад тийм ээ. Би бол бараг мэдчихэнт. Тэд нар бол ихвчлэн гаж усхлууд байгаа. Бараг мэдчихэнт. Энэ Монголд энэ үүсгэж байгаа энэ ирээцээрээгүй хачин янз бүрийн үзэгдлүүдийг хийгээд байгаа хүмүүс бол ихвчлэн гаж үзэгдлүүд гаж усхлууд байгаа. Гаж усхлууд гэж христийнхээ зүгээс ярьж байгаа шүү. А зүгээр олон улсын нэг шашин судлалын хэллэгээрээ бол энэ нь шин шашны хөдөлгөөн. Христ техник өсөн шин шашны хөдөлгөөнүүд Монгол зөндөө байгаа. Тэр тухайн Монголоос үүссэн шин шашин байгаа шүү дээ. Монголд.
Үгүй зөв бас тийм.
Байлгүй яах вэ? Буддизмдэр суурилсан. За дээрэс нь одоо сүүлийн үед бясалгал ине төрч бүгд шин шашны хөдөлгөөнд ордог байхгүй юу? Тэгээ Христ технээс ингээд салбарлан гарсан Христ техэн одоо энэ бол манад одоо сургаал намлаар явхаа бүрэн өсөн орхисон одоо бүлэг гээд гаж гэж нэрлээд өөрөөр хэл гаж гэж байгаагаараа одоо адилхан сургаал номлолтонгууд бол биш гэсэн утгаар хэлж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Бидний одоо библийг дахдаг хүмүүс бишээ гэдгээрээ гаж гэж нэрлээд одоо жагсаалаас гаргасан хүсэг хүмүүсийг шин шашны хөдөлгөөнийхэн гэж байгаа. Шин шашны хөдөлгөөнийхэн болохоор одоо дэлхийд өнөөдөр ч гэсэн алдартай шүү дээ. Ер нь бол өөрсдийнх нь тэр одоо анти сошиал тийм ээ. Тэгээд зарим үед бүр политикл одоо анти сошиал гэж байгаа нь нөгөө нийгмийн гаж үзэгдлүүдийг заримдаа урамшуулдаг. Дээрэс нь одоо заримдаа устрын шин чанартай. Заримдаа хэсэг хүмүүсийн одоо хуурам эхлэх шин чанартай. Залингийн шин чанартай. Ийм нь бол одоо шин шин хөдөлгөөнүүд байгаа. Би бүх шин шин хөдөлгөөнийг бол хилээгүү. Тэгэхээр тэднийг цагдаад өг. Тэ мэ? Байн байн хоноос чин яриа зүгээр байлгахгүй, өөртөө сэтгэл санаагаар чин дарамтлаа зовоогоод их юм бол би бол одоо тэгж хэлж байна. Зүгээр л цагдаад яг нэр устай нь өгөөд шалгуул. Би бол бараг л мэдчихэв. Тэд нар бол гаж усхлах нь л байгаа.
Аа. Тэг. За нэг юм байна. Ер нь бол Христ итгэлийг бас бахан загнуулсан юм шиг санагдчихлаа.
Уучлаарай.
Ер нь Христийн сүмч болгоныг Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулахад ингээ авчлагтай байна гэж Христийнхээ өөрсдөө их гомдолтой байдаг юм байна. За одоо чуулганы бүртгэдэггүйлгэн тийм ээ. За ингээ шашны шин юу гэдэг юм. За гадны шашныг бол өөртөө бүртгэхгүй гэдэг. Ер нь хуулиараа бол зарим нэг засаг дарга нар бол ингээд дотоод журмаараа зохицуулах үүрэгтэй байт юмаа л да. Тэгээд дотоод журмаа өөртөө одоо гаргаад
орон нутгийнх нь
тэрүүгээр ингээд
хурлна.
Одоо гадны үзэмж харж яадаг маадаг гэдэг айгүй олон гомдлууд ер нь байж байна. Тэгэхээр ер нь яг нэг 2018 онд гарсан одоо олон улсын шашны эрх чөлөөний тайланд за бүртгүүлэх явцад 7 хоногоос 1 жилийн хугацаанд хүртэл үргэлжлэхгүй байдгаа гэж хэлсэн байгаа.
7 хоногоос гэдэг бол надад бол гайхалтайсан хизээч 7 хоногийн дараа хариу өгч байгааг бол би мэдэхгүй юм байна.
Тэгээ миний асуух гэдэг юм болохоор тэгвэл энэ хүндрэл одоо байгаа юу? Ингиж хачигдчих.
Байгаа байгаа. Одоо хүртэл байгаа шүү дээ. Одоо жишээл зүгээр би яхаа янз бүрийн юм одоо яхаа Монгол улсын ер нь бүх талбар дээр юм байгаа. Зөвхөн одоо шашны талыг хариуцсан хүмүүс дээр ч би одоо онцолж ярмааргүй байна л да. Зүгээр нэг одоо гадаа шорлог зараад амьдрах гэж байгаа хүмүүс л хэцүү байгаа шүү дээ. Энэ зөвшөөрлийг нэг юу аваад, эрүүл мэндийнх нь юмыг аваад нэг орлогыг нь олуулчих боломжгүй. За нэг төвч байгуулах гэхэлэр нэг хэцүү те. Ингээл одоо ингээл эн тэндээс ингээл янз бүрийн юм шаардаад одоо зүгээр л одоо маш өндөр хөгжилтэй одоо жишээл малайз сангар зүгээр гудамжинд юм зараал хоолонд зараал яг маш сайн нөгөө эрх зүйн орчныг аягүй сайн бүрдүүлээд өгсөн биш. Тэрнтэй адилхан бас яг сүм чуулганы нөгөө нэг ажиллах тийм нөгөө эрх зүйн орчингийн өөртөө төрийн үйлчлэгийг өөртөө үзүүлэх үед янз бүрийн шаарддаг. Тэгээ шаардж байгаа юмнууд зэрэгт биелүүлэхэд бид нарт тэр одоо төр гэдэг чи өөрөө юм арт түмнээ одоо хүсэл сонирхлыг нь гүйцэлдүүлэхэд нь тусалдаг хууль зүйн талаас нь бусад хүмүүсийг амглан тайван байдлыг нь алдагдуулахгүй байханд бол нэгдмэл нэг тийм одоо журманд оруулдаг, шаарддаг, алавддаг, зөвшөөрдөг юм газар үсттэй. Тэгтэл чин өөр ямар ч ашиггүй зүйлийг бид нар төрөөс зөвшөөрөл аваад яах юм? Би хийхгүй зүйлээ төрөөс зөвшөөрөл авч хийсэн болж яах юм? Ямар ч утга байхгүй зарим журмууд байж байгаа. Тэгээд одоо жишээ зүгээр нэг л жишээ хэлэхэд 17 хоноос хойш шив шинээр одоо бүртгүүлсэн сүм нийслэл байхгүй шүү дээ.
Байхгүй гэж байна.
Байхгүй.
Ерөөсөө одоо бүртгэж авахгүй байх гэсэн үг.
Байхгүй байгаа. Аа. Зүгээр яг хуучин байсан сүмүүдийг бол одоо гэрчилгээний сонгосон сонгож байгаа. А зарим нь бол би зүгээр бүгдээрээ гэж хэлэхгүй. Зарим нь үнэндээ бол өөрсдийнхөө тухайн жилийн одоо тайлан ине дээр баланс ине дээр юмнуудаа өгөөгүй, тэ хожигдуулсан, цагтаа байгаагүй. Иймэрхүү явдлаас болоод эсвэл өөрсдөө ямар нэгэн зөрчил гаргасан ч юм уу те. Иймэрхүү явдлаас болоод одоо гэрчлэг мэжлэгээ сунгалж чадаагүй, хураалгасан ч гэдэг юм явдлууд бол байна. Энэ бүх салбарт байдаг асуудал шүү дээ. Заавал одоо сүмийнхэн болохоор ямар ч алдаагүй байсан байх ёстой байдаг юм уу?
Одоо яг нэг шаардсан бичигээр энэ бүгдийн сайхан бүрдүүлээд авчиж болдог юм.
Авж очиод 10 дараа харин хилээд нь шүү дээ. Яг хөө зарим ч шаардсан баримтчгч нь бүрэн биш байдаг л бид нар хүмүүс өмнө хэлж чадахгүй байна. Бүрэн бүр баримтчгчтэй, хуульчтай яваад очиод одоо ингээд 17 хоноос шаардан хилж шүү дээ. Нийслэлд шинээр гэрчилгээ авсан цуглаан байхгүй гэж би хамгийн сүүлийн удаа мэдээгээр бол сонссон зүгээр тэрнээс хойш юу болсныг мэдэхгүй байна. Энэ бол өнгөрсөн 100. Аа тэгэл бодлоо. Тэгэхээр энд нэг тийм далд хар хайрцагны бодлого байгаа нь л ойлгомжтой. Бид нэр ард түмний мэдрэл мота гэж тооцож болохгүй гэж ирэх баригчтай үргэлж хэлдэг үсттэй тий. Тэрийг ч юм бол мэдрээд нь штэ. Нэг тийм хар хайрцаг нэм яваад байна аа тэнд. Бүртгэхгүй байгааг утгад. Тэгэд маш олон хүмүүс бүртгүүлэх ёстой ч юм уу? Тэ мэ? Сүм чуулганы хэмжээнд одоо бүртгүүлээ татвар матвараа төлөх албатай ч юм уу? Хүн итгэл үнэмшлээ зөвхөн өөрийнхөө гэр орны хүрээлэлд найз нөхдөдийнхөө хүрээлэлд байлгаад байвал болно шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр ийм сөрөг нийгмийн үзэгдлүүд бас бий болох шалтгааныг бас гаргаал байна л да, тэ мэ? Тийм болохоор яг нэг талаар би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Магадгүй энэ шашны асуудал бол одоо төрөнхний судалгаа хийж эрдэмтдийг сонсож тэгэд эрх зүйн орчингийн зөвөр сайнаар бүрдүүлэх гэж бодсон хамгийн сүүлийн салбар л бах та гэж би бодож байна. Бид нар бол арай өөр юм руу ихлэ санаа зовж байгаа бах.
Тэр дараа нь эднэрийг нэг цэцлээ
дараа нэг цэцлээдээ бодож байгаа бах. Тэглээгээд одоо энэ салбар дээр уг нь бол манай шашин судлаачид бол сайн ажиллаж байгаа шүү дээ миний бодлоор.
Зүгээр яг нь санаа надад өвшүүлгүй.
Зүгээр яг нь тэр ажиллаж байгаагийн санаа бодол нь болохоор хэрвээ цаанаасаа даалгавартай хэрвээ судалж байгаа бол ихэвчлэн яаж хянах уу, хяхах уу, болиулах уу, барьж авах уу, буруудах уу гэсэн юм зоригтой юм шиг болохоор чинь тэр чинь үрдэнд хүрэхгүй байгаа байхгүй. За энэ хэсэг хүмүүс христийн цуглаан байгуулах гэдэг байна. Тэ мэ? Энэ нь нийгэмд хор ашиг хор хөнөөлтөй юм нь юм муу юм уугүй юм уу гэдэг тодорхойлж чадахгүй байхгүй. Экспертууд байхгүй гэсэн үг шээшнэ. Тэнгүүтээ тэднийг бүрдгэснийхаа дараа яаж энэ хүмүүсийг одоо эрх зүйн орчинд Монгол хүмүүсийнхээ зөв зөвтэй үйл ажиллагаагаа явуул тэр байтха хороо хорон дээр ашигтай хөгжлийнхаа одоо хөтөлбөрүүдийг явуулаад өөрх нь номлол сургаалаар хүмүүсийг одоо сайн сайханд хүргээд ингээ байлгахгүй гэдэг эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгөх гэхээсээ илүү дандаа надад ямар ашигтай юм сонголт та нар миний нэрийг дэвшүүлэх юм уу гэсэн нүдээр л хараад байгаа болохоор л энэ ч урагшаа явахгүй шүү дээ. Тэгэл нэг мундаг юм хийж байгаа хүмүүс шиг л нэг хаяа нэг зургатаар гарч ирээд одоо энэ замбрааг болсон 800 цуглаан гэж статистикийн газраас зарлсан гэж манай нэг эрдэмтэд ярьжсэн. 800-аа яаж тоолсон? Бид нар өөрсдөө тоолоод 800-д хүрэхгүй л байгаад идэг. Тэ? Тэгэхээр тэмүүг явлаа байгаа. Энэ тэгтээ ганцхан энэ сүм чуулганы юун дээр бол яригдж байгаа асуудал биш үү? Манай Монголын бүх л одоо салбар дээр яригдж байгаа асуудал шүү дээ. Тэ?
Тэгэхээр нэг даргын одоо ирэх юм Тэгэхээр хүний юунаас нэг үзмжээс болоод байгаа юм бас.
Тийм тэгэхээр төр гэдэг чинь зүгээр нэг юм одоо нэг хийсүр юу биш шүү дээ. Тэр чинь нэг хүмүүс явуулж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс, тэр төрийн хүмүүс явуулж байгаа. Тэр төрийн хүмүүс нь өөрсдөө ямар сэтгэлгээ, ямар бодол, ямар мэдлэг чадвар, тийм ээ, ямар хүсэл тэмүүлэлтэйгээсээ болоод эн чинь хууль нь байгаад байдаг, эрх нь байгаад байдаг, хэрэгжихгүй байгаа. Жишээлбэл нөгөө иргэдийн төлөөлөгч хурал одоо тухайн орнотойг өөрөө дотоод журмаараа шийднэ л гэдэг. Тэнгүүд хин нэгэн хүний одоо юунаасаа болоод иргэдийгэ төлөөлж байгаа гэдэг утгаараа өө энийг бүртгэхгүй галингал хайчдаг. Тэгэл болоо. Тэгээ яасан гэхээр манай дотор журам юм байгаа. Хуулийн зөвшөөрч идэв, журам зөвшөрдөг. Ийм явдал бол
бүрдлээ. Журамнаасаа,
хуулиасаа журам гаргаж. Хуулиасаа том журам, тэ? Бүр төрийн албан одоо засаг төрөөсөө илүү том төрийн ажилтан явж байгаа шүү дээ манад. Намайг амт байсан цаг та нарыг хизээч би бүртгэхгүй гэтэр гэж хурдлэлсэн хүмүүс байгаа шүү.
Бас нэг мосын докторант хэн байла та? За нэрийг мартчихвч хэлээд яах юм. Ямар ч байсан тэрнэр нэг засаг дарга яг тэгж хэлсэн гэ таны хэлснэг сая бас.
Тэгж хэлсэн. Тэр бол өөрөө ч тэгж хэлснэгээ зөвшөөрч байгаа.
Тэгээ бүр бичгээрэнд нь бүрдсэн байхад ингээл бүртгэхгүй гэж бодчих.
Гэхдээ одоо тэгээд нөгөө дээрээс одоо жишээл хөрхий тэр чинь бас иргэдийн төлөөлөгчийн хурлынхны бас нэг зовлон юм да би бас тэрийг ойлгоод байгаа юм л да. Бүртгэж болохгүй шүү гэдэг хааныгийн газраас би бол зүгээр хардталтантай болоод тэгж хэлж болж гэнэ үгүй мэдэхгүй. Тэгмэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэг хилтэсээс ч юм уу тийм ээ шашны хариуцсан юунаас ч юм уу нэг тийм даалгавар одоо юу гэдэг нэг тийм бичигдээгүй юм өгцөн ч юм шиг тэмүүд нөгөө хүмүүс нь хилцэн ч юм шиг тийм ээ тэгээ яалтч байхгүй нөгөө бүчиг өрөнд бүрдчихэд идэг хуулийн дагуу процесс явуулах гэхлээр амаараа ингээд чи наад юунаас ерөөс шинээр яахгүй шүү хуучнуудыг л үг гэдэг ингээд хилцсэн юм шиг. Тэр чинь гэдэг хүн энэ олон жилийн дараа мэдэрдэг юм байгаа ч тийм. Мангар хүмүүстэй ажиллаж байгаа тийм. Манай төрийнхний бас нэг алдаа шүү дээ. Өөрөөсө бусдыг нөгөө өндөрлөгт нөгөө гарч үзээгүй болох тал мэдрэл тэнэг ойлгоцсон. Тэ мэ? Энийг ойлгохгүй байх гад ойлгоцсон. Тэгээ явж идэх хүмүүс тэгээд тэр чинь нөгөө нэг ингээд өгөөд болохгүй байгааг мэдээд ингээд хан тулаад тийм ээ. Ирэхлээр хүмүүс ч ойлгодгийн байгаа ч тийм. Энэ нэг тиймэрхүү юм яваадах шиг байна. Гэл ингээл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс болоод ингээл юу гэдгийг олон улсын одоо юу гэдгийг шашны хэрэгчлөөний юмд хандаад л тань нүв зүг хандаад бууин болсон юм бол одоогор сонсогдохгүй л байна. Зөвхөн чиний төрөний дурдсан нэг олон улсын нэг судалгаагаар гэдгийг хэлсэн шүү дээ 18 оны. Тэг чимэл Америк элчин сайдын юм дээр ерөнхийдөө үргэлж жил болгон хийгдэг. Буддынхныг, исламчуудыг, христийнхныг, бөөчүүдийг ингээд цуглуулад яриа хийдэг байхгүй жил болгон. Тэгээ тэднэрээс ерөнхийдөө ингээд тэр шашны талын одоо ирэх одоо манай Монголд байхгүй нэг мэрэгжил байгаа юм л да. Ирэх хууль зүйн тэгтээ шашны талыг харуулсан.
Тэр
хүмүүс судалгаагаа явуулаад тэгээд үнэлгээ өгдөг байхгүй. Монгол бол ирэхчлээ туусан мөн үгүй юу гэдгийг нэг том шалгуур бол шашны ирэхчлээ шүү дээ. Арсаар мөн үгүй юу гэдэг юм. Тэгээд яг тэрэн дээр манайх бол хөрх юм. Яг хөтэ бусад бүх салбар дээр тийм дээ нэг 0 оноо заагаал явчих.
Ер нь доогор
шүү дээ.
Зөв. Гэхдээ нэр нь бол сахарчл явчихдаг.
Аа нэр нь л арчилгээл яг уус төрлөө хормооргүй байнал та. Уус мөн ч юм уугүй ч юм уу маягтай зэрэндээ.
Тэгээ нэг уус төр хальт ярьсных нэг хальт танаас бас нэг юм асууж хэлдэ сонирхолтой санагдаад байна. Одоо саяхан нэг буддын шинд нөхөө олгор олох гэсэн хуулийн төсөл хойшлол гэж яваад байгаа.
Яг би христчэн хүмүүсийн хувьд бол хүний хувьд бол надад ямар ч хүртээлгүй учраас яшигдвал гэнэ шүү дээ гэдэж тийм юм зү дээ. Миний хэрвээ сандыг асуух юм бол. Аа зүгээр Монгол улсын иргэний хувьд зүгээр ингээд яг зүгээр соёлоос хэргийн хувьд тиймэрхүү бодлого явуулгаа явах зүгээр яагаад буддын шашинд одоо зориулсан ийм төсөв байх ёстой вэ гэдэг дээр бол ярилцах ёстой гэж бодож байна. Тийм ээ. Мэдээж хэрэг уламжлалыг одоо соёлын одоо нэг их хэсэг нь бол манай буддын уламж шашин шүү дээ. Тийм ээ. Тэрийг бол ерөөсөө үүсгэж болохгүй. Үүсгэгч боломж байхгүй. Манай Монголын соёлын бас нэг ёс заншлуудын нэгэн хэсэг дээр нь буддын соёл ингээ орцсон бэжидэг тийм ээ яг буддынхаа нэг ухтхуунаар биш байлаа гэж бодоход зүгээр одоо зуршил маягаар тийм ээ хийгддэг зан үйл маягаар ингээд
болсон гэж байна. Баяр болгон дээр энэ явж байгаа юмнууд ч
юм уу байгаа. Тэгэхээр тэр зүлүүдээ сэргээх тэгээ тэр байтугай одоо янз бүрийн одоо устж буулсан шатсан ч гэдэг юм уу сүм хийдүүдийг сэргээж одоо соёлын өв болгох иймэрхүү одоо явдал хийгдэх ёстой. Улс ухраас бидний түүхэ мартаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм байх хэрэгтэй. Зүгээр яг уу надад бол яг удаа бас л нөгөө олон хүмүүсийн хардлт шиг нэг гандан тгчлээ хийдэд маш их мөнгө өгчдөг. Тэгэл бас тэрэнд нэг улс төрчд орчдөг тийм ээ. Бас л нэг одоо янз бүрийн хүмүүсийн гар дүрэстэй нэг бас нэг одоо юугүй замбрааг зарцуулагддаг маш их хэмжээний мөнгө ингээ тийм ээ улсаас ингээд гараад ирчдэг нэг бас нэг тийм цоорхоо тэнцээ гараад ирж байгаа юм болоо. Нэг талаар нөгөө соёл заншил гэсэн хүмүүсийн нөгөө ихтгэл үнэмшлийн тэр нөгөө юмнуудыг бариад тийм ээ одоо гараад ирчихэж байгаа юм болоо гэсэн. Одоо цэрэн бунцаг гээд одоо гишүүн байна шүү дээ тийм ээ. Би зүгээр бутх манайх одоо гишүүдээ сайн сонгох асуудал болоод ингээл бид нарт ингээл тулгарч шít манай шин залуугийнхан бол одоо гишүүдийг зөв сайн сонгох яах вэ?
Хүмүүс л яг хөө энэ дэр нөгөө ингээд байгаа юм байл шүү дээ. Шинжлэх ухааны юмд хөрөнгө оруулах, инновацийн салбарыг дэмжвэ
тийм ээ.
Боловсралтай өгье шít.
Одоо ингээд түрүүл хэлээд шít. Христийн сүмд ингээд тэр гудамжаар хамгийн л одоо харанхуу гудамжуудаар яваал хүмүүс гурил бутаа өгөөл ингээл явж идэг. А гэтэл наан хэсэг хүмүүс улсын төсвийн 1% аваад яг юу их гэж байгаа вэ? Тэ. Тэрэнд бас тодорхой биш те. Зүгээр нэг юм хуулийн төсөл. Надад бол зүгээр л нэг тийм улс төрчийн одоо үйл улс төрийн нэг тогломны нэг тийм үйлдэл шиг л надад бас сонсогдож байгаа. Зүгээр тэр нь яг юу вэ гэдгийг нь бол ойлгомжтой цохож одоо мэдлийн үндсэн дээр л юу яасан. Зүгээр ингээл цой замцхан ярьж байгаа төр ирээ цээрэггүй юм хүн болгон хэлж илээ штэ. Ярьж байгаа тэр юм уу бол надад зүйл нэг байгаан онс юм сонсогдохгүй байгаа. Зүгээр нэг хэсэг хүмүүсийг баярлуулж одоо юу гэдгийг нөгөө бэлэн хувааж идэвлэх бас нэг шин цоорхо гараад ирэх гээд энэ удаа гэсэн одоо сэрэмжлүүлэг бол надад байгаа. А тэрнээс шүү би бол будын шашинт бол барьцалтад байх юм болохоор надад бол байхгүй. Зүгээр иргэний хувьд бол надад ямар ч хүртээлгүй юм да. Тийм л юм байна.
За за нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь өндөрлсөн байна. Олон комент ирсэн байна бас бүгдийн. Уншиж бол амжихгүй нэ уучлаарай. За ер нь бол Монгол улс одоо шашны хувьд тийм ээ. Одоо шашны эрх чөлөөний хувьд гэх юм уу. Та одоо 30 жилийн салбарт үйлчлээд явж байгаа хүний хувьд ямар хөө байгаас гэж тавцдаг бай.
Гүй одоо тэгээд 30 жил жоо би чинь жоохон байлаа. Бөлжтлөө загнуулчих учдсан тухайн үедээ одоо тухайн энэ төрийн одоо хар хүнээр тийм ээ. Аа гэтээ яг хөө ингээд шашны эрх чөлөөний тухай ингээд олон улсад бол их л одоо чухал авч үздэг айгүй юу л байдгийг би зүгээр яг хувь хүнийхээ хувьд би бол тоодгүй шүү дээ. Ер нь бол яг зүгээр одоо жишээлбэл ингээд бодоод үзэлтэй библийн сургалтын төв гэж миний одоо захирал олон жил байсан одоо бүхэл бүтэн тийм ээ 100 год оюутантай. За бүгдээр гэр бүлтэй ихэвчлэн манай дундаж нас 34 байхгүй юу. Тэгээ гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй ингээд Монгол улсын одоо дор гайж биш тэ одоо нэг 4-500 иргэний одоо эрхчүүд энэ ч бол зүгээр л хаягдцсан байж байгаа хөөхгүй. Нөгөө нэг оюутны нөгөө далмал өгдөг байсан үед чи манай оюутнууд бол ямар ч оюутны статус байхгүй. Зүгээр ажилгүйдлийн орон тоонд явдаг байсан. Ажилгүйчүүдийн орон тоонд. Улсаас өгч байгаа энэ зүрийн одоо юм дээр ингээд оюутан гэж бичүүлэх боломжгүй их зүүн нөгөө нэг юугаа хангамж байхгүй. Зүгээр л сүмийн нэг сургалтанд сууж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр бидний сургалтын төгөл олон улсад улсаас магадлан итгэмжлэл авсан сургалтыг магистрийн хэмжээнд хүрэлээ өгж байгаа юм сургалт явж байгаа. Тэгэхээр тэр мөр дээр ингээл бодоод үзэхэд яг үүтэй би бол зүгээр нэг хахаж авчиж байгаа гэхээсээ илүү ер нь манайхан боловсрч амжаагүй байна л гэж үзэж байгаа. Ер нь Монголын аль ч салбар дээр би дөрөн сошиал хэлээд байгаа шүү дээ. Маш олон салбар дээр нөгөө төрийнхөө үйлчлэгийг бол үзүүлж бол чадахгүй шүү дээ. Жишээл газар гал бүхэн газрын 8. Газар чинь 8 хийж болдгоо юм биш дээ. Уг нь бол ер нь бол тийм биз дээ. Улаан цай. Тэгэхээр өнөөдөр ямар ч Монгол иргэнээс зүгээр газрыг авна, ингээд эрхийнхаа дагуу авна гэдэг ойлголт бол их бага байгаа шүү дээ. Голцол хөдөлж явах тугай хид гэж байгаа ямар үнтэй юм. Тийм биз дээ. Улаан цай биз дээ. Тэр ер нь бүх талбар л юм байгаа. Эмний доктор бас одоо манай энэ төрсөн шашны одоо зохицуулах энэ харилцааны асуудал хүртэл байгаа л гэж би бол үзэж байгаа. Тэгээд яг хуу Монгол улс яг шашны эрх чөлөөтэй улс уу гэвэл би бол тийм гэж хэлнэ. Яг л бол би христ итгэж уснаас хойш итгэлээсээ бол шоронд орж үдсэнгүү. А зүгээр яг хуу хүний төвшөнд зүгээр доромжлуулж ад үзэгдэж нэг хоёрдогч юм шиг тийм мэдрэмж авч ирсэн үед бол байгаа.
Уул нь хуулиндаа өөр шашинтай хүн босч шашныг одоо өөрийнхөө шашнаар далаалган тэгж дормжиж болохгүй юм биш үү тийм ээ.
Гэн болохгүй
тэр чинь баг алаан болоод байгаа юм шүү.
Өө тэр одоо тэгээ мэдхгүй тэр нэг хэсэг хүмүүс нэг байх дантаа л нэг улс төрний л хүмүүс багчаа гэж би бодоод байгаа юм. Ер нь бол голцоо улс төр. Тийм тэгээд нэг юу юг л учир зүггүй нэг газар шарга алдах гэж байгаа хэд юм тэгээд алдах гэж байгаа болохоор хин нэг хүн одоо escape code гэж хэлдэг штэ одоо золиос болох штэ штэ үнэ христик л зарчих гадаа нэг христикний хичнээн хувь нь одоо тэр янз бүрийн одоо баяжуулах үйлдэлч гэдэг юм уу нөгөө нүүр суурхаг эзэмшээ явж гэдэг юм бол мэдэхгүй зүгээр ямар ч хэсэл тэгэхгүй л байна л гээл ингээл
түрүүн би бас нэг юм асууя гэж байгаа мартацсан штэ за ингээ зөвшөөрөл өгөхгүй байна тийм ээ ингээ зөвшөөрөл өгөхгүй гангууд христийн жулга яг зөвшөөрөл автлаа
хүлээж л байдаг. Аа. Гүүгөө одоо та нар бодлоо. Би гэртээ 10 найзыгаа 20 найзыгаа цуглуулад гахаа шарж идэн үү, ном уншдэн үү, арх ууна уу, даалуу тоглох гэж байна уу, хөзөр тоглох гэж байна уу, ер нь хэнт хамаатай. Хэрвээ хин нэгэн хүний ирэх ашгийг л хөндөөгөө болно шүү дээ.
Аа. Хүчээр авчруу.
Тийм ээ. Жишээлбэл 10 цагаас хойш янз бүрийн шууган гаргаад хүн амтан унтоохгүй тай шин. Гэхдээ тэгээгүй л бол эн чинь хүн гэртээ юу хийж яхих нь үгэн ардчилсан хэрэгчлээд орнод одоо энэ улсад зүгээр үстэй тэр байтугай эн чин заримдаа ингээд сүм чуулганыг баар цингэний газрууд хүмүүсийн тэр одоо амьдралынхаа бас одоо стрессийг тайлж хамаг муу мухагаа яадаг газруудаас долоон дор үзээд ах шиг бах юм заримдаа уг нь бол хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг амьдралыг цав цагаан цайлган байлгадаг хамгийн нандин тагшин ариун тагшин газар гэж үг нь би ойлгодог шүү дээ сүм чуулгануудыг бол тийм тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар үзэж дормжилж ингэж байгаа юу бол яг үүтэй энэ бол одоо цаг хугацааны бас нэг балчир байгаагийн асуудал гэж бодож шүү дээ нийт Монгол одоо хүмүүсийн шишний талаар үзэж байгаа үзэл ойлголтын хавьд бол
тийм за за сонсогч танд Монголын Англи хэвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрлээ өнөөдөр бидний ярьсан сэдвийг дахиад дурдах хэрэггүй байх ямар ч байсан ярилцаа дууслаад та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 8085 99 тэг тэг гэсэн дугаараар холбогдох боломжтой. Мессеж илгээж та нэвтрүүлгийн санал хүсэлт эсвэл за асуух асуулт байх юм бол би бас танд дараа нь уламжилж өгөх боломжтой байгаа шүү. За тэгээд 7 хоног бол баасан гараг бүрийн 21 цагаас нэвтрүүлэг маань явдаг байгаа. Ирэх 7 хоногийн шин дугаараар эргээд уулзлаа. Төр баяртай.
Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Өнөө үгэн толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.